I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egun honen zuliak, zer nolako musika gustatzen zait. Hainitz ritmo hau ale astea ongi abiatzeko. Egun hon, Josu?
Egun hon, Mikel, eta egun honen zuliak.
Ramar dugu, zuk hautatu zula musika hau, kulturko baren jingalarena. Horritarazten dugu zu, noren musika den?
Rage Against the Machine taldea entzuten dugu. Eta kantu hori Fistful of Steel deitzen da.
Bikaina. Eta, ba, astuntako kulturkuboan ere, ez dugu espresegin, joan den astean ere uste dut hola izan zela, bi, neskabi, emazte gomidatu alde batetik, ba, filma errealizadorea den Itziar Lemantzekin mintzatzeko parada izan dugu. Gure oroitzapenak filman parte hartu baitu, ez dut dozena bat baino realizadore gehiok parte hartu izan dutela Sarrioneindearen mundua hobeki bezoterazteko filma hortan, eta bestalde, Marie Bidar, soinu bila, Azparneko musika eskolaren arduradunak, mangado dizkigu, piskat, gaur egungo soinu edo musika eskolen, piskat, errealitatea zer nolakoa den?
Hori da bai.
Eta biatzeko ikusten zaitut prest zure beraz tresna elektroniko moderno horren aintzinean, ba, berri bitxi bat, ba, ez dakit telefonan bertan atxeman duzun edo nunbait.
Idatzi dut telefonoan, eta be emazte batekin segituko dut, nik ere, Matari izena egiten badautzut.
Bai, eta ustut bere urte urren bat dela,
bai,
gaur, aztelen honetan.
Piska tristia, egan, tirokatua edo azteko fusilatua izan baitzen urriaren 15 batez Matari, edo bekio erraiteko Margareta Gertruida Zell, eta Herberetako emazte bat, eta sortu zen 1876an, eta beraz tirokatu edo fusilatua izan zen ubik egiteko Frantzian urriaren 15an, eta hori 1917an lehen garla mundiala denboran, bo, ospetsua da Matari biziki, striptiz dantzari bat izan zen, espioi bat ere bizi bete bat ukan zuen eta abentura hainitz ezagutu zituen, 18 urterekin ezkondu zen, miskat bire biografia egiteko edo aipatzeko bere historioa.
Bera baino uste dut gizon sarrago batekin, hainitz ez sarragoa.
Hori da, 20 urte gehiago zituen, et
militar, doblea baino gehiago.
Hori da, militar batekin ezkondu zen, eta hori ebe justu gudun bidalketa labur baten ondoan, Eta beraz berarekin, militar honekin, joan zen bizitzera Java ugartera edo Indonesia, tan gaindi ibili ziren. Han ere historia aski triste bat, bizi izan zuen bere aujak pozoinduak izan bait ziren, bere semea hil zen, eta bere alaba ere bizirik atera zen pozoinketa untatik. Ondorioz, senarra alkoholikoa bilakatu zen.
Ados.
Etxean etzen gehiago agertzen, eta etxean agertzen zelarik, bortizki tratatzen zuen. Matari ondorioz berriz etorri zen Europara, eta gauzak ez dira zinez hobetu, nahi zuen pixkat moda ban, nukan bizia edo egin bere bizia modaren bidez, beraz estilista batzuk ezautu zituen, eta hori Frantzian, Parisen, baina netzen deusratera, hortatik, eta ondorioz bukatu zuen, ebe striptizak egiten eta dantza erotikoak emaiten, eta hori Pariseko klub batzuetan.
Bai, ustut, dantza berezi bat garatu zuela, edo...
Hori da, olako dantza oriental bat, eta pixkat ere sortu zuen leyenda bat bere buruaren inguruan, guk badakigu, orain Herberetakoa dela, baina garaian aski... Lahu iluna zuen, eta sinestarazten zuen, printzesa bat zela, eta Indonesiako printzesa bat. Beraz, bere fama hola sortu zuen, pentsatzen alko ginunke hor bukatzen dela historioa, baina bat ere, oino gauzak epikoagoak arribatzen baitira. Maite bindu zen, gero, errusiar piloto batez, eta hori gerla denboran, zaurietua izan zen piloto hori, beraz, tratatua edo sendatua vitel errian, gerla denboran, eta Matarik, beraz, nahi zuen joan ikustera, baina, baimen berezi bat behar zuen, eta hor, heldu dira beraz, heldu da frantses armada edo bekio gaiteko zerbitzu sekretuek, baiatu zuten, Matariren fama, egin nahi baita, initz gizon, ezautu zituen, bere bizian, eta nahi zuten baiatu bere fama, eta gainera, herrialde neutro batetik heldu zen, Matari Herberetatik, beraz, nahizuten baliatu ebe alemandar zuzendari batzuk espiatzeko, eta gero, meze gertatu zen, be akusatua izan zen, be espiedo doble joko bat egitea, eta ondorioz parodia bat izan zen bere epaiketa, eta fusilatua urriaren amabost batez. Ona, jaiten alduguna, bere bizia aventura bat izan dela, baina azken finean pixkat biktima izan dela, beti bere dertasunaz edo gizonek zuten gustuaz berarekin,
bai.
Bizi pixkat tristea.
Eta bukaera ginea biziki tristea edo tristeagoa. Ara. Ni musika batekin segituko dut, matahitik joaten gira beste giro batetara, eta ia asmatzen duzun zen motako giroa dugun. Zer, zer hori tarazten dizu musikonek?
Zaintzen du pixkat lahuzko eskulahuak, izerdia...
Bikain, Rocky. Bikain, bibazu, Rocky, bai? Bill Contiren, o Bill Contik sortutako musika Rocky filmaren dako, eta zengaitik hautatu dutan musika hori, bazenta horrere urte urren bat aipatuko dut, duela 60 urte sortu baitzen, John Lawrence Sullivan, boxeolari beraz biziki famatua, erraiten dut duela 60 urte, ez duela 160 urte, eta beraz, bera izan zela munduko boxeolari edo txapeldun handienetariko bat, edo handiena erraiten dutena, eta hori beraz 1880 hamarkada hortan irlandez beraz imigratu batzuen semea zen eta estatu batuetarat eraman zuten han sortu eta bizi izan zen eta bere gazte denboratik ja boxeolaritza sinez maitatzen zuen, baina garai hartan, hori, 19. mende bukaeran, aski nola erran geizki ikusia zen, ilegalak ziren konbateak, eta beraz, hainitzetan, saiestu behar izan zituen, beraz, podere publikoak konbatetan aritzeko. Eta bi konbateola pixkat mitikoak aipatzeko, eta ikusteko garai hartan nola zen, nolakoa zen boxeoaren mundua. Rango nuke, 1883an, Charlie Mitchellen kontra borrokatu zela, Birminghamekoa zen Charlie Mitchell, eta beraz Sullivanek irabazi zuen 3. roundean, lehenean lurrea unkitu zuelarik, eta ondoren izan zen 2. borrokaldi bat, errebantxa bat, Frantzian egin zutela, 5 urte beranduago, 1888an gira, hori tarazten dut, eta hor, bi horren esku bataila borroka luze bat izan zen, euripean, zenta kanpoan jokatu zuten, baina euri zaparrada izigarria, biak beraz guztiz trenpatuak ziren, guztiz odolez beterik, eta zen ikusten nork irabaziko zuen, eta bat batean polizia agertu zen, eta Sullivanek lortu zuen eskapatzea Liverpoolera joan zen, aldiz Mitchell beraz presondegian bukatu zuen, zenta garai hartan Frantzian boxeolaritza beraz ilegala zen, zen aizu egitea. Hori konbate bat, eta beste konbate bat miraz otzen telarruita bederatzean, eta hortan ere beraz Sullivan Kilrain ditutako konbate izan zen, eta horre izan zen azken konbatea eskularrurik gabeko konbate bat, eskuska, eskutsik, pilotan bezala eskuska, eta hor zen munduko pisu haundietetariko txapelketa irabazteko. New Orleansen egin behar zen, baina garrei hartako gobernadorea Luzianakoak debekatu zuen konbate hori, eta beraz 3000 zaleek hartu zuten trina eta iban ziren toki sekretu batetarat, Mississippiko hiri baterat, Richburgerat arribatu ziren eta egin zen erdi sekreturik konbate hori. Eta ranbar dugu hasieran Sullivanek zailtasunak zituen, zentaba zituen tripasko arazo gastrikoak eta kasik galtzekotan izan zen 44. roundean botaka hasi zen. 44. ronda, erramar dugu, garai hartun uste dut 80 rondetan zirela konbakteak, 80 ronde, pentsa, ze luzetasuna. Eta azkenean, Sullivanek irabazi zuela, 65. rondean, beraz, horrere konbate izigarri luzea eta mitikoa. Eta Sullivan, beraz, bere bizian, 41 konbate beraz jokatu zituela, 88 garaipen, 88 horietatik 82 kauge baten bidez irabazi zuela, bat galdu zuela eta berdindu edo erabaki gabekoa bi izan zirela, eta beraz 1882 eta 82 artean izan zela munduko edo pisua hundienetako munduko txapeldura. Hala, Sullivan John Lawrence. Hasi urte urrenak aipatzen ditugu, ne? Kulturkuboan.
Zebiziak.
Are, eta beste gai batetarat pasatuko gira, ustan dugu hortan rockiren musika, ez dut atxeman egokiagorik berri bitxi hornen aipatzeko, eta ba, lehen aipatu bezala. Itziar Le Mans realizadorearen ezagutza egin dugu, bo, duela 10 bat urte guti gora bera, argazki irakusketa baten bidez bere mundua zautzeko para izan ginuen, benen argazki gintzatik zinemarat pasatu da, eta bon, lehenik dokumental filmak egin ditu, eta 3 urtez izan zen Kuban zinema gintza ikasteko, eta dokumentaletik beraz pasatu da fikzioetarat, eta berak aipatuko digu pixkat nola izan den prozesua, eta gure oroitzapenak fikzio filman nola parte hartu izan duen, entzun dezagun.
Radio Kultura puntu eus.
Itziar Le Mans naiz, eta gure oroitzapenak filman parte hartu dut zinegile bezala. Orain bai zinegilean iz. Ezagutu ginelarik ba, argazki egiten nuen, bakarrik, baina momentu batean historioa kontatzeko beharra sentitu dut, eta Kubara joan naiz 3 urtez zinemazko eskolan ikasketak segitzeko. Eskolatik ateratuz, lan egin dut Mexikon publizitatean, 3 urtez, bakarrik kameragrafo bezala, eta gero hor sentitu nuen zentzurik ez zuela egiten duena. Filmatzen dituzularik unta amajaldiz, neska eder bat, eta gero perfume bat, edo alkoholako boteia bat, bon, azken finean nardatzen zira ez. Eta hor erabaki nuen ene proiektu personalak idaztea, eta luzaimetrai bat egin nuen, Parke Lenin deitzen dena, dokumentalazko luzaimetrai bat, eta hortik hasiz, pentsatu nuen nahiago nuela zuzendari bezala lan egin, ene proiektuak idatzi eta zuzendu. Nik maite ditut fikzioak eta dokumentalak, bi gauzak maite ditut. Hasi naiz gehiago dokumentalak egiten, zenta erresagoa da dirua biltzeko. Sos gutiago behar duzu dokumental baten egiteko, eta erresago lantzatzen alduzu eta hasten alduzu zure proiektua. Hortan hasi nintzen Parke Leninekin, eta orain beste dokumental bat lantzen dut baita ere. Eta justu hemen izanki, santza handi bat ukan dut deitu nautelarik gure joitzapena filman parte hartzeko, fikziozko filma bat, eta hor, ene lehen fikziozko laburmetraia egin dut. Josu Martinezek deitu nau, ostiral batean, esateko proiektu bat bazutela Sarion Handiaren obrari buruz, fikziozkoa, eta ea ezagutzen alginen, ikusteko ea elgar lan egiten algenuen. Eta bilkura bat egin dugu, Manes Fus hor zegoen baita ere, eta askifite erabaki dugu bai elgar lan egitea, nik biziki konten nintzen proiektuan sartzea, eta ados egon gira elgar lan egiteko. Gure joitzapena filma proiektu kolektibo bat da. 12 zinegile parte hartu dugu, eta bergin nuen Sarion Handiatik olerki batetik edo obra literaturatik abiatu eta fikziozko laburmetrai bat egin. Orduan bai hor izan da nire lehen lana fikzioaren munduan. Santza handi bat izan da, zenta deitu nautelarik, bo jadani haiek bazela bi urte ala gehiago proiektua lantzen zutela, diru laguntzak aurkituak ziren, fenik sartu naiz azken momentuan, eta bakarrik behar nuen olerki bat hautatu, nahi nuena, libertate osoa nuen, olerki untatik abiatuz gidoi bat idatzi, eta labur metraio bat zuzendu. Orduan, bai, hor santza handi bat izan da, zenta ez dut bate borrokatu diru laguntzarik aurkitzeko, edo ez dakitzer feen proiektuak. Adabakik ekoizpen etxea mugitu du astapenean eta gero gaztibeltzarekin, bai, nik azken momentuan txartu naiz proiektu untan, eta santza handi bat izan da. Sarion handiaren unibertsoa baita ere, badu gai hori itzultzearen gaia joan dena luzaz eta ez dena sartzen ahal edo sartzen alda, baina utzi duena ez duela sekulan aurkituko behiro, zenta iraganan dago eta usten duzunez duzu sekulan behar aurkitzen. Zaten gai guzti horiek existitzen dira Sarion handiaren literaturan eta iduritzen zidan ikusteko horik zuela Barke Leninen kontatzen dudanarekin. Baina bon, gero azken finean hautatu dudan olerkia ez upitxik ikustekorik, bainera deitzen da. Da preso batek bizi izan dituen torturak kontatzen dituenak, eta kontatzen ditu ba, iragana moduan, baina baita ere esplikatuz betirako bizitzen dituela ez. Bere baitan atxikitzen duela eksperientzia itxusi hori, eta hainitzetan bere ojoitzapenetan edo bere ametxetan behiz eta behiro torturatzen dutela ez. Olerkitik abiatzen naiz, baina gero keinu batzuk egiten ditut beste tekstu batzueri, adibidez gau ilunekoak elebegiari, lagun iztuztua elebegiari baita ere. Azken finan, olerkitik abiatzen naiz, baina ez dut bakarrik olerki hori irudikatzen ez, beste gidoi bat idatzi dut, eta eszena batzuk gehitu ditut olerkian ez direnak, baina keinu batzuk direnak beste Sarion handiaren tekstueri. Alde batetik, sekuentzia batzuk, kartzelan balitz betzela filmatu ditugu. Orduan mundu itxi bat, txikia eta kasik ilunpean. Eta badira, kanpoko irudi batzuk askatasuna erakusten dutena. Paisaiak edejak, ejeka bat, oiane bat. Gero, bo, egesagoa da filmatzea bahnean kanpoan baino, zenta kanpoan beti ukaiten alduzu euria, hotza, argiazko aldaketa kriston batzuk iduzkiarekin, eta baina hainitz maite dut kanpoan filmatzea. Nahiago dut kanpoan filmatzea bahnean baino. Amalau ginen filmaketaren zat, filmaketa hiru egunez iraundu du, eta egia talde horrekin sentitu dut Kuban banitz bezala. Lan egiteko maneran eta giroan, ez nuen nehor ezagutzen, baina haien artean ikusten zen ohitura zutela lan egiten, eta bazen adiskidetasun bat, bazen gisako giro bat, eta ez sentitu dut alderantziz Kuban banitz bezalako giro batean lan egiten nuela.
Radio Kultura .eus.
Guri otoritzapenak filma Donostiko Zinemaldian arrakasta polit bat izan duena, omen, eta beraz egun hauetan Ipar Euskal Herriko hainbat zinema geletan ikusgai dena eta Euskal Herrian segituko dena proiektatzen Euskal Herri osoan, eta huts egiten baduzu edo huts egin baduzu jada ustut Asparneko Zinegin festivalerako ere aurre ikusia dutela programatzea, baina horre ez nahi zobera aurreratuko. Eta ari musikarekin beste tarte bat egingo dugu, eta bon, dudan izan zira ustut Josu soinu edo musika kantu luze egia izango zenez, baina bon, merezi duela, uste dut?
Asteko hor da, bai. Eta Louisianara goaz behiz, istan ipatzen ginuen bai. Bokseulariaren, zure bokseulariaren ibilbidea segituz Louisianan joan gira, behiz goaz arat, eta bai badakigu New Orleans irian, zinez musika hiri bat dela, eta batez ere jazz estiloan, eta justuki, kantu instrumental bat, kanturik ez da, gehan musika horretan instrumentala da, Baina trompetalari biziki on bat, edo zinez hasteko nik maite dudana, maite mindu niz musikari hortaz, Christian Scott deitzen da, eta bere kantu bat entzunen dugu, Gia de Joe deitzen dena, eta ateraia dena, 2012an atera zuen diskatik, Christian Atunde Adjua, eta berazara, Gia de Joe.
Christian Scott. hasi bukaera.
Bai.
Zi harri edera, bai.
Bai, zinez gomendagarria, artista horien zutea eta bere unibertsuan sartzea ere historioak kondatzen baititu musikaren bidez, zinez. Eta bere azken diskan, Stretch Music, musika bat gomendatzeko, deitzen dena KKPD, janai baitu, Ku Klux Police Department, eta zinez balio duen zutea musika hori ere, ara, bere azken diskatik.
Jana. New Orleansekoa arranduzu, goak emaiten ditu, ara, bitaitxo bat arat egitea, Jihad Joe, entzun dugu, eta are, ba, musikatik, ba, musikari garrantzia emaiten segituko dugu.
Bai, hori bera, musika munduan segitzen dugut, baina azpagne aldera, goaz orain. Marri Bidartekin, bai, tugu soinu bila musika eskolako koordinatzailea. Marri Bidartekin beraz ukan dugu aukera mintzatzeko eta aipatzeko beraz be, soinu bila musika eskolaren bizia, nola biziarazten den musika eskola bat sartzea, aipatu dugu. Nola sartzen aldean ere, edo nola sakarazi musika eskola bat lujalde baten bizitzan eta ara, musika ere erakastearen garrantziaz. Hoy de nahi batu dugu Marri Bidartekin.
Radio Kultura. .eus
Entzatzen dut irregitea honekin ere, ez dugu egunero edo urtero krampon berriak erosi behar. Musika tresna bat duguradik biziaren zata, normalki. Egunon, Marri Bidar niz, soinu bila musika eskolako koordinatzaile ardura niz, eta musika eskola Azparneko lurraldea eremuan ibiltzen da, badira kurtsuak Azparnen eta egere Beskoitzen, eta santzabatugu ere gamelan baitugu, eta Makeako irriko etxeak prestatzen du gela bat etxe handian tresna hori pausatzeko. Batzuk irraiten dute arrakasta handi batukan dugula aurten eta egia erran dola laurte posto hori hartu dut eta asinin zelarik egun eta hirurogoi ikasle baziren aur eta heldu eta aurten berreun eta ogoi eta sortzi ikasle. Iduriz konten dira jendeak eta gerotak gehiago baditugu musika eskola aurten. Baitugu ahor handanat, baina urtero baditugu galderak. Usu helduek beldur dira galdegitea, posible da, sobera zarniz, edo lako gauzak. Baina emeki badira tresna guzietan, tailer bat bada ere musika amplifikatu tailer bat eta hortan ere helduek parte hartzen dute. Gaur egun edonor hasten alda musikarekin, badira hiru polo desberdinak, edo tipientzat badira aktivitateak, hor kolektiboak, evei musikal deitzen direnak, eta bepres sei urte arte proposatzen ditugu aktivitate horiek, hola deskubritzeko musika eta upada, kantua, mugimendua eta dena. Gero badugu klase berezi bat duela hiru urte hor montatu dugu, departamentu eta Euskal Elkargoaren ere laguntzarekin, zazpi urteko aurrentzat, eta klase hortan deskubritzen dituzte musika tresna guziak. Hor musika eskolan 19 musika tresnak baitugu, eta hiru astez deskubritzen dute pianoa, gero gitara, baina nere, txistua, akordeoia, trikia, arrabita, bateria, trompeta, flauta, badira handanat. Eta urte bukaeran manipulazioa egin eta aurrek hautatzen dute eta ez aitamek hor nahi dutena egin. Klase honekin denak biziki konten gira, zenta egiazko autu bat da, gero, aurrentzat.
Gero, da, asten aldira besten az musika tresna segidan. Bada, beti irudi hori behar dela solfegioa ikasi. Hainiz urtetan musika tresna asia entzin, et ahunt aldatu da. Guai, proposatzen dugu deneri, astia bai solfegioa eta bai musika tresna betan. Gero, beraz, ta hilerrak badira ere, bai aurrentzat, bai helduentzat. Eta dibidez hor aurten, biziki kontenis, eta aspaldiko partezen egin nuen berriz montatzia kantu ta hiler bat aurrentzat, eta hor ba, dugu dakasle bat formatua izan dena kantuan eta aurten ideki dugu berriz klase hori. Baditugu hor soinu bila musika eskolan hiru musika desberdin, bai musika tradizionala, klasikoa eta gaur egungo musika amplifikatuat. Eta hiru polo hauetan badira tresnak hor gehiago ezagutzen ditugunak eta arrakasta bat utena, adibidez pianoa, gitara eta bateria, bainan azken bi urte hauetan arrakasta gehiena kasik dute akordeoia eta trekiaren klaseak. Ringarria da, zenta zola amar urte akordeoia ipatzen genuelarik, etzen musika tresna biziki modernoa, eta bazen irudi txar bat honekin, eta bo erakasle esker, eta musika aldatu da eta dena, eta arrakasta handi bat badute, hor, lorra bide erakaslea eta bikaina. Gero, bada Erika Labilar izazi ere trikian, eta berak erraiten du ere untzari esker arrakasta baduela bere klasearekin. Aldiz, olako desberdintasun bat bada txistuarekin, pentsatuz musika eskola sortua dena aspaldi txistuaren inguruan, eta hor tristea da zenta klase honek ez du arrakastarik gaur egun, bon, egia ezan errietan, pestetan, eta dena ez da gehiago soberen zuten, eta aurrek ez dute soberan nahi, bada ere akordeoia eta trikiarekin pestagiroa gehiago, badira akordeoa, eta dena musika azkarragoa da eta berba bada desberdintasun hori nik ikusten dudana. Sari handi bat badugu, bai departamenduarekin, hor musika eskola guziak, eta Euskal Elkargoarekin hor sortu delarik, gure ahemanak normalki urbilagoak izan behar dira. Baionako kontserbatorioa, sari hortan badu bere lekoa bai formakuntzaren zat, bai proiektu batzuen zat, eta entzatzen dugu hor elgarrekin lan egitea, pianoaren zat bada hor proiektua radioeten gira, kontzertu bat egiten dugu eta dena, musika eskolako guziek parte hartzen dute, beten dira baionarat, eta han erakasle guziak, bai baionakoak, bainan bai sarikoak, proposatzen dituzte bakotsak tailer bat, eta aurrek deskurritzen dute beste erakasle batekin, beste manera bat pianoa ezagutzeko edo improvisaketa edo lako gauzak. Beraz, loturak rubilagoak dira. Urtero, biltzar nagusietan beti aipatzen dugu, zer egin dugun urtean zehar, zoin animazioak, zoin proiektuak montatu ditugun, eta dena, bilana, da beti denek erraiten dutela, lan biziki ona egiten dugula, baina ez dela ikusten. Eta orokorki badugu lan animaliko bat egiteko, gehiago jendeak parte hartzeko kontzertuetan edo animazioetan hor girelarik. Urtean zehar entzatzen ditugu gauza batzuk guk montatzia, baina nik badut gogo hori, prinsipioa da lotura egin beste elkarteekin, beste erriekin, aurrek parte hartzeko haien erriaren bizian ta dena. Gu guk antolatzen ditugu adibidez egu berriko familien konzertuak, eta prinsipioa da familien arteko musikak egin, edo aitamak kantuz, edo ainai arrebak musikan, edo lako gauzak, horrek berriz dio haien egirat. Beraz, lauzpabos konzertu antolatu ditugu, eta egian lotura bazen elkarte batekin, izan gira esturitzen arte etxearekin, lekuinen zubiarekin, lekornen etxebarna austatuan hemen azparnen ere aikako aitamak lotura egin dute eta teletonen kari egin dugu kontzertu bat. Bon, lako gauzak entzatzen ditugu. Aste kultural bat antolatzen dugu apirilan eta hortan nahi dugu urtero aldatu erriz. Pentsatzen baitut erri elkargoko musika eskola bat bergira eta justu haien gana joan bergira, haien erri guzietarat ibili bergira. Beste naz parte hartzen ditugu gauza batzuetan, iauterietan, azparneko pestetan, olentzero eta olako gauzak. Partaideak badira ere komiteekin edo jertzia edo elgarro inkarekin ere hainitz gauzak egiten ditugu. Eta entzatzen ditugu justu guk ateratzea eta eman besteen zerbitzuan gure kompetentziak eta horren musika. Betidanik izan da galdera hori jakitia nola apaltzen aldetugun presioak eta hainitz esperantza badut hor Euskal Elkargoarekin ari gira denak lanean gauzak hobetzeko hortan eta espero dut lortuko dugula denak elgarrekin zenta bai kario izaitia normala da zenta bada reman hori hor erakasle batekin banaka eta honek kostatzen du segur da eta la ere formakuntzaren zat biziki untsa da reman hori atxikitzia baina behar ditugu la ere aterabideak atxeman biskat gehiago idekitzeko deneri erri elkargoak bere lehen itzarmenan, ezari zuen ideki berginuela o plus grand nombre, deneri ideki berginuela. Eta hor, badakigu, ez dela rasegia. Beraz, kontserbatorioan bezala, dibidez, kosioan familial hori erabiliz, espero dut, urteak pasatuta, lortuko dugula, apaltzia presio hori deneri idekitzeko. Enetzat musikak ekartzen du hainitz aurro bati edo aldu bati. Ez du sekulan antzi behar musika tresna bat ikastia biziki zaila da. Eta beraz aurro batentzat edo aldu batentzat erra nahi du disiplina bat ukan behar duela. Badira etxeko lanak, beti indarrak egin behar, beti mendia egaiteko oinu gehiago. Eta nuk erreten dut plazera aldu dela kasik indarra egin eta lortu dugularik zerbait zaila egitea. Eta ne ustez ezkuntzan hori izaitea musikarekin biziki importantea da. Nik badut beti horretzapen bat, ama batek erreten zuen, bere aurguziak ezarri zituela musika eskolan, pentsatuz ezkuntza bat etzela izaiten ahal musikari gabe. Eta nia junt adosniz, beti futbola eta dantza konparatuz presioak ez dira bat ere berdinak, eta badakit animaleko indar bat dela familientzat hori egitea, baina segur naiz hainitz ekartzen duela norbaiti bere eraikuntzan. Eta hori ukaitia denentzat ekartzen du beti zeit. Eta hortarako plazera badut lan hori egitea ere. Badugu departamentuarekin eta ideberekin proiektua hor lotura egitea. Eskola pilot gira hortan eta proiektua da urte batez pentsatzea nola musika eskolak izaiten alda ez musika eskola baizik eta etablizman d'enseignement artistik. Nun baden bai musika bai dantza. dantzarien zat importantea da ikustia badela musika bat ere dantzatzen dutelarik, eta musikarien zat importantea da ere ikustia jotzen dutelarik dantzari batzuk dantzatzen aldutela. Kasuortan lantzen alko dugu hori gehiago eta bo ideia bulita. Gero bada beti gamelan hori lokartzen ari dena piskat, eta espero dut emeki bere leku hartuko duela lurralde hortan. Eta gero, piskat erakasleak ere lotura egitea gehiago beste musika eskolekin, eta nik maite dut lotura, uste dut. Eta lotura honekin, ene ustez, denak loriatzeko eta gauza honak izaiteko.
Radio Kultura. .eus.
Ara, soinu bila, azparneko musika eskola dela. Horri trazten dugu, Josu, zuk musika tresnarik jotzen duzu, ikasten duzu.
Bai, biskat, entzatzen izdiotzen, biskat.
Bikain, gomendatzen dugu gure entzule guztia ere. Bari, zerbaiten jotzea ikastea beti placer bat delako.
Hori da, hori egia da.
Musikarekin segituko dugu, horra izabigi festivala iraganda azken egun horietan, Baionan, beraz munduko musikak eta musikaren munduak uztartzen dituen festivala, eta ba, astapeneko beraz itzorduen artean izan dela, Euskal Rokari buruzko dokumental baten beraz edapena, eta baita ere olako mintzaldi bat Euskal Rokaren historia eta zerrekarri duen gaur egun ere gaur egungo musikariei, eta hien artean ba, Ekiza, Jurgi Ekiza, eta nola ez beraz Michel Duko ere parte hartu izan dutela, eta bukaeran emanaldi bat eskaini dutela, eta hien artean, bien artean, ala, azken mementuko gauza bat sortu da, eta erabaki dute kantu bat kantatzea. Kantu hau biziki famatua da, Errobi taldeak kantatzen zuen duela 40 urte baino gehiago, aitarik ez dut deitzen dena, eta ba, hor, ari, Euskal Museoan, zuzenean, entzuteko parada izanen duzue, soinua ez da bikaina, ez da perfektoa, baina uste dut lekukotasun polita dela, Jurgi eta Duko aitarik ez dut kantuarekin.
Bigarra begietan ahoa zibila zakasi galdua urri letxidura kantatu nahi dautzuet neude bihotz nina bizigarria naita gertatzen Goiza, berean urteak ta urteak nondien menpean anaiak bizi gara etxe
Txaloak bai, eta ba, anekdota gisa erran publikoaren artean, Dordoñako bikote bat bazila, ola kasualki sartu zirenak Euskal Museoan, eta deskubritzen ari zirela piskat Euskal mundu bat errango dugut, beraz Michel Dukokea saldu zien, ba, aitarik ez dut erraiten delarik, erran nahi duela berririk ez dut, amaltzen ari, hizkuntza galtzen ari dela, eta geritu ziren emanaldien ondoren, biziki interesatuak Dordoñako bikote hori, beraz, uste dut Euskal kultura, Euskal hizkuntzako ino interesa pizten duela. Zero Zeben taldeak eskaintzen dauku beraz musika hau biziki gozoa, biziki egokia genera makizuna bukatzeko agenda interesgarri batekin, ondoko asteburuko agendarekin, eta silaba, beraz bertzo, txapelketa bilatzen abiatu dela, eta hor aurten gainera taldeka egiten dela piskat formato berezia berria, eta espero dugu arrakastatzoa izanen dela, eta hirugarren eta lehen faseko hirugarren eta laugarren saioa asteburu untan iraganen direla. Ostiralean Saran Sarako trinketean arratzuko 8:00 lehen fasea, eta ostiralean ere eletan beraz gaztetxean arratzeko 7:00 laugarren saioa, hirugarren saioa Saran, laugarren saioa eletan.
Baionan ostiral untan Euskal Museoan atxaldeko 6:00 goiti Jose Antonio Ziztiagak margolariak mintzaldi bat eskainiko du, eta hori gaur artista taldearen erakusketa kari.
Isturitzeko arpen ikerketen 20. urtemugakari, asteburu untan ere, beraz, izanen dira, hainbat itzaldi eta ikitaldi, Donapaluen hasiko direnak, eta beraz hori larun bat untan, egun osoan itzaldiak eta beste, eta manei baietu zu ere bizitak, uste dut Isturitzeko arpen bizitak ere programatuak direnak, egirotaro osoa Isturitzeko arpen webgunean atxemanen duzue.
Salvador eguna aipatzen dugu segitzeko asteburuntan Urepelen, aurten Euskal Herriko hiru bertsolari omenduko dira, Joanes Sagosagarrai, Ernest Alkat eta Fermin Miuja. Ospaketa hori irekitzeko larun batan, urriaren 20 izanen girela, gaueko 9:00 goiti kontzertua izanen da Urepeleko elizan, Euskal Kantu eta Musika Klasikoa entzungai.
Eta egun potenteena, beraz, Salvador egunaren karietarat igandean. Izan den da, beratzietatik, goizeko beratzietan itzordua Salvadoren etxolara mendi bilaldia egiteko, ondoren itzaldia, maikak laurden inguru, Ernest Alkat, Joanes Arrozargair eta Fermi Miura gogoratuz eskolan, eta dantza talde baten saioa izanen dela, era Bilboko salbatzaile deitzen dena. Herri kirolak, ondoren baskari eta bertsoak pilotalekuan, eta arratsaldean aurren txokoaren ondotik, bertsolariak, ametsar saio Sebastian Lizaso, Juan Jose Izmendi Loidizaletxe, Jose Luis Gorrotxategi eta San Alkatekin, eta arratzean romeria trikitalariekin, beraz, hortan bururatuko da. Aurtengo Salvador eguna.
Igande untan Ainiza Monjolosen Laborantza Ganbararen gelan atxaldeko lauetatik goiti hildoka taldeak jendeak antzerkia eskainiko due Daniel Landartek idatzi jendeak liburutik hartu 9 kontakizun laburrek osatzen dute obra berezi hori nahasten baititu irakurketa eta teatroa.
Joan dena astean, aipatu dugu izartxo kabalkada ustaritzen, eta beraz, bikarren aukera bat baduzu ez, baduzu asteburuntan ikusteko aukerarik izan, uste dut arrakastatua izan dela gainera, eta igande untan izanen dela Bilgune Plirolata plazana, edo euria baldin bada, kiroletan, arratsaldeko lauetan. Azken itzordu bat, uste dut?
Azken itzordu bat, bai, eta kontzertu bat, aipatzen dugu igande, untan Bergara, egian, Kartzela zaharan, atxaldeko seietatik goiti, entzungai, Bebe Aixa taldea, edo Beibideko Andere Xuriak taldea, distortxuen munduan lana eskaintzen, eta ondotik, Bebe Aixa taldearen ondotik, Iso ta Kezman.
Hortan bururatzen da, gure gaurko kulturkoa emankizuna, espero dut gozatu zuela, gu bezain, eta beraz, ondoko astera arte, ez da besterik erraiteko.
Hori da, ondoko aste arte.
Izan untxa, tal astera arte.
Radio Kultura .eus